Já, við erum komið fleiri góða gesti hérna í stúdíóið. Það tónlistakonan Chris og þú ert frá Eyjafjarðarsveit.
Jeps, akkurat.
En búin að vera í New York undanferðið?
Já, ég búin að vera síðustu fjögur ári í New York, var að flytja aftur heim, reynda til Reykjavíkur, ekki á mjólkubúið.
Nei.
bara núna í júní.
Já.
Já.
Ríkilega skemmtilegt, sko, en þú heitir ekki Chris, það listamannanafni.
Já, það akkurat rétt. Ég heiti Kristrún, Jóhannesdóttir, en svo þegar ég bjó út í námið og tóku allir vinn mér upp og kalla mig Chris.
Ælilega.
Já, og mér fannst það bara virka, það var það gott.
Hvernig hljómaði Kristrún þegar þau voru að reyna að segja það?
Mækur, besti vinnu minn, sagði leikt, Kristrún.
já, spýtti þessum
já,
út.
Já, það var reyna á íslenska erjunni. Já, mér varst að falla þetta á hann að reyna.
Á, velgert. Sko, þú ert búin að vera að gefa út músík undarfærið og bara ert það svona að mæta á sjónasviðið með nýtt, hvað var maður að kalla þetta? Er þetta pop, R&B?
Já, þetta svona blanda af báðu, pop, R&B, minnst gott að gera smá svona
já.
Súpu af báðu.
Gekkið. Og var þetta, þegar þú varst í New York, var þetta, sko, þú varst samt ekki að læra endilega pop og R&B, þú varst meira í söngleikja.
Já, söngleikja list.
Já.
Einmitt, ég hef mikinn áhuga á báðu. Ég fekk þetta smá störf eftir skóla að skrifa þá aðalega á svona pop, svona retropop lögum. Og þá fann ég bara að áhuga kvikna aftur og lokaði bara pína að halla mér að því um þessa myndir.
En hvernig var þú veist, þú elst upp í Eyjafjarðarsveit á stað, betur hvað heitir staðan aftur?
Sandhólar.
Sandhólar.
Akkurat.
Það sem bara þú býrðar mjólkubúi og þú veist, þú ert að lifa mjög ólíku lífi, heldur þú lifi núna. Hvernig svona, þú veist, byrjar að búið til músík þar og þú veist, þróaðast áhugin þar?
Já, ég var svona að splitta tímanum á milli Akureyrar og Eyjafjarðarsveitar þarna. Þegar ég var hins vegar út í sveit, að þá var ég mjög mikið að fá svona stór stein fyrir utan fjósið og ég sat bara þar og söng þegar ég átti að vera að mjólka.
Já, ég veit.
Þannig að þú veist, það var ekki mikið að nota mig í verkin, en þú veist,
Þannig að það voru þínir fyrstir áhorundur sem sagt, eða þeir sem hlustuðu mest á þig til að byrja með
Ég veit segja að kýrnar voru þær að fyrsta heyra mig syngja ansi oft
Og var að koma aldrei til greina bara að lifa þessum lífstil fara, þú veist, vera bara í búskap
Það kom ekkit mjög náttúrulega til mín veit ég segja,
Nei.
En ég fer bara stundum á heimsaki pappa, en Já, ég ekki mikil hjálp í
mig
þannig að peppa að líðin
En þú getur sungið fyrir hann?
Já, algjörlega, getur alltaf sungið
Herðu, nú að fara stað mjög skemmtileg tónleika röð sem heitir Hauslis
yes.
Hauslaus er þriða tónleikaröðin sem haldin í Tóna Bíó Sko, Tóna góða, Bíó Þetta gamli góði vinumar
Já, akkurat, maður minn var að mitt að segja mér að því ég á norðan og hafði ekki heyrt af því, ég hef samt séð í mann þegar var stóra,
þannig
að bingo skipti
já,
einmitt, ekki komið en ég samt mikil bingo kona
einmitt.
Hann sagði mér að þetta væri rosalega stórt
En þetta ríkilega skemmtilegt og þetta sem sagt, þetta mun fara fram á Laugardalskvöldi klukkan 21:00 og aðgangur ókeypis.
Já,
akkurat. Það nú, það ansi flott.
Það plús.
Já.
Já, það alltaf gott.
Og þú ætlar að vera þannig núna á laugardaginn?
Já, ég á laugardaginn, ég ætla sérst að frumflytja plötuna mína. Hún heitir What's Past og kemur út í október en ég ætla það svona fyrir þá sem að koma að fá smá sneak peek að heyra það sem ekki enn komið út.
Einmitt.
Ég komin út með tvö lög, tvö singles af plötunni, en sem ég mun líka að flytja.
Æðislegt. Og þetta sem sagt, haldið þannig, sko, Tóna Bíó, þetta er svolítið gott nafn, er þetta nýtt nafn?
Nei, þetta var alltaf Tóna Bíó.
Það var alltaf Tóna Bíó.
Þarna fór ég í bíó, ungur.
Já.
En þetta svona úti, já.
Þannig að þetta breyttist úr Tónabíó í Vinabæ og svo er þetta aftur komið í einhver svona sal það sem er viðburðir eins og tónleikar.
Og þannig er Reykjavík brúing með sína bækistöðar, þannig að þetta verður ekki leið.
Þetta er góð stað til að vera
á. Þú getur fekið Rönsen og horft á tónleika.
Það er
nóg að dæli. Akkurat.
Herðu, takk hérlega fyrir komuna, gangir ríkilega vel á laugardaginn og bara almennt. Við ætlum að hlusta á lagi Kotinni Middle með Chris.
Það er bara þannig.
Yeah.